indbydelsen og intentionen til at være sammen med jer her et par dage. Men det er rigtigt, jeg hedder Jakob, og jeg er gift med Jane, som er søster til Lene, og vi overnatter derude. Og så er det også rigtigt, at vi driver campingplads, og ja, vi har 3 børn. Ej, jeg får glemme Lukas og Laura og Levi på 8, 6 og et halvt år. Ja. Men vi driver campingplads til daglig i det sønderjyske der ved Haderslev, og så er jeg også fritidsforkynder. Og det har jeg snart været i, ja, en 10-15 år, vil jeg tro, at det er der omkring. Men jeg tror, det er det, jeg vil sige. Og inden vi går videre, så tænkte jeg, at vi kunne synge på Golgata stod der et kors. Og jeg tror, de fleste de kan den udenad, så jeg ved ikke, om den står i sangbogen. Men er der en, der har lyst til at starte på den? Kære Jesus, nu bøjer vi os for dig og beder om din velsignelse denne aften. Vi formår ingenting i egen kraft. Alt afhænger derfor af din godhed mod os. Giv mig alt, hvad jeg behøver nu for at være tro imod dit ord, og velsign de smuler, jeg har med, så der bliver mad nok til alle. Jeg lægger det hele i dine hænder. Amen. Ja, den tekst eller de tekster, jeg har tænkt, vi skulle være samlet om her i her par dage, det er fra Johannes åbenbaringen, fra menighedsbrevene, brev til Philadelphia og brev til Laodikea. Og i aften er det omkring Philadelphia, og i morgen Laodikea. Inden vi sådan starter på, hvad der står til Philadelphia, så vil vi indlede med at finde ud af, hvem det er, som taler og sender disse breve, eller taler til disse menigheder. Johannes, Jesu disciple, ham der havde fulgt Jesus, ham der stod ved siden af Jesu mor, der Jesus han hænger på korset. Og Jesus han siger til ham, du Johannes skal tage dig af min mor. Ham, der har skrevet Johannes evangeliet. Det er evangeliet, hvor vi måske finder den største åndelige dybde og inderlighed. Det er ham, der er forfatter til åbenbaringsbogen. Men det er faktisk ikke Johannes' åbenbaring, som bogen jo hedder. Det er faktisk Jesu åbenbaring. Denne sidste bog i Bibelen er en åbenbaring, som Jesus han får fra faderen. Og Gud, han giver Jesus denne åbenbaring, og Jesus han giver budskabet videre til Johannes. Og måden Jesus han ligesom giver åbenbaringen videre på, det er ved at lade Jesus høre og se ting. Og I skal forestille jer, at Johannes ligesom får lov til at stikke hovedet ud af osteklokken. Vi lever i her i verden, vi kan se den synlige verden omkring os. Men der er også en usynlig virkelighed, en åndelig verden, en himmel. Med de naturlige sanser, vi har fået givet, så lever vi ligesom i en osteklokke. Vi kan ikke registrere, hvad der er uden for osteklokken. Den åndelige verden sender ligesom på en anden frekvens. Men Johannes han får lov til at stikke hovedet ud af osteklokken. Han får lov til at se ind i den åndelige verden, ind i himlen, ind i den himmelske verden. Og vi læser fra kapitel 1, vers 12. Jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig. Og da jeg vendte mig om, så jeg 7 guldlysestager. og midt mellem lysestagerne en, der lignede en menneskesøn, iført en fodlang dragt og med et guldbælte om brystet. Hans hoved og hår var hvidt som den hvideste uld, som sne, og hans øjne var som lugende ild, og hans fødder var ligesom skinnende malm, der gløder i ovnen. Og hans røst var som lyden af vældige vande. I sin højre hånd holdt han 7 stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt tvægget sværd. Og hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke. Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død. Men han lagde sin højre hånd på mig og sagde, frygt ikke, jeg er den første og den sidste og den, som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Amen. Vi får her forskellige beskrivelser af en person, og denne person, det er Jesus. Og vi vil standse op for en af beskrivelserne, og det er, at han ligner en menneskesøn. Han går rundt mellem de her 7 guldlysestager, iført en fodlang dragt med et guldbælte om brystet. Denne beskrivelse tegner et billede af ypperste præsten, som jøderne de kendte ham fra helligdommen, fra templet. Og grunden til, at vi vil standse op for denne beskrivelse, er fordi, at det er en side ved Jesus, som vi måske ikke så ofte hører om og tænker over, men som er af allerhøjeste betydning for os, og faktisk meget aktuelt. Ja. Messias betyder den salvede. Når vi siger Jesus Kristus, så siger vi jo Jesus Messias. Kristus, det er bare det græske ord for Messias. Og Messias betyder den salvede. Det er det, der ligger i det på hebraisk. Og der var 3 embeder, som man skulle salves til på Gammeltestamentets tid. Og det var, når man skulle være profet, når man skulle være ypperste præst og når man skulle være konge. Jesus, han er den salvede. Det vil sige, han er profetøn, han er ypperste præstøn, og han er kongen. Alt det her, det er han på samme tid, og så er det alligevel som om, at hver tid, hver tjeneste har sin tid. Jesus, han var på en særlig måde profeten, da han gik på jorden sammen med sine disciple, da han talte og prædikede. Han kom med et budskab fra den levende Gud. Men Jesus, han gik skridtet videre end de gamle profeter, som sagde, så siger Herren. Jesus, han sagde, sandelig, sandelig siger jeg jer. Han var profeten. Og så er Jesus på en særlig måde kongen, når han kommer igen. Når Jesus kommer igen, så kommer han som kongen, som sejrherren, som ja, med magt og med styrke og med herlighed. På den dag, så skal hvert knæ bøje sig for kongen. Og så har vi tiden fra, da Jesus han var profeten, og til at han ligesom skal være kongen, der har vi den tid, vi lever i nu, fra hans himmelfart til hans genkomst. Der står han i en særlig måde i tjeneste som ypperste præsten. Han er vores himmelske ypperste præst. Han taler vores sag, han går i forbøn for os, og det gør han for Guds ansigt i himlen. Også lige nu. Moses, han fik af Herren besked om at lave en helligdom, nøjagtigt efter det forbillede, som Herren beskrev. Helligdommen og præstetjenesten blev givet for, at Gud han kunne tage bolig hos folket. Og det var ikke tilfældigt indrettet og udsmykket. Nej, det var et nøjagtigt billede af den himmelske verden, den himmelske virkelighed. Paradis, himlen, det er jo der, hvor Gud er. Og her levede Adam og Eva i starten sammen med Gud i Edens have. Da syndefaldet var sket, blev menneskeheden lukket ude af Edens have, ude af paradis, ude af himlen. Og som vagt ved indgangen til Edens have, der blev sat 2 keruber. I helligdommen, som Moses skulle lave, var der et forhæng ind til det allerhelligste. og på det forhæng var der indvævet keruber for at markere indgangen til paradis, til himlen, til der, hvor Gud er, til der, hvor Gud bor. Inde i det allerhelligste, der stod pagtens ark, og heri der lå blandt andet stentavlerne med de 10 bud. Og låget på pagtens ark, det blev kaldt zonedækket, og her sad igen 2 keruber. Og fra zonedækket, der lød Guds stemme, og på zonedækket, der skulle ypperste præsten stænke blod for at zone folkets synd. En gang om året, på den store forsoningsdag, gik ypperste præsten ind i det allerhelligste for at zone folkets synd. Ypperste præsten var indsat som mellemmand mellem Gud og folket. Ypperste præsten bar folkets synd og stod alene med ansvaret over for Gud. Og jeg har taget et billede med af sådan en ypperste præst. Og jeg ved ikke, om Albert og Benny de kan få det op på skærmen. Men det er et billede af, det kunne godt være Aaron, som han så ud, da han var ypperste præst. Og hvad han udretter i helligdommen, det gælder for hele folket. Det var også sådan, at når Aaron syndede, så påførte han hele folkets synd. Og når Aaron bragte sonoffer, så sonede han hele folkets synd. En for alle, og alle for en. Der udgik en virkning fra den ene til de mange. Og ligesom at Adam ved syndefaldet, der skete det her, at en synd blev til alles synd. Og nu sones synden af en person, men det bliver til soning for alle. Ypperste præstens klædning, den er særlig. På skuldrene, der bærer han 2 sorte sten, Shohamsten. Og de er sorte som synden. Og i de sten, der var indgraveret navnene på Israels 12 stammer. Hele folkets synd lå på ypperste præstens skuldre. Og med folkets synd på sine skuldre, der træder han ind for Herrens ansigt i helligdommen, når han soner folkets synd med blod fra et fejlfrit lam. Og så på brystet, der har han den her plade med 12 ædelstene. Og også her er navnene på Israels 12 stammer indgraveret. Ypperste præsten bærer folket ind for Herrens ansigt som ædelstene ved sit hjerte. Funklende, skinnende, rene og smukke. Og så står det sådan her i 2. Mosebog 28, vers 29. Når Aaron går ind i helligdommen, skal han bære Israels sønners navne på domsbrystskjoldet ved sit hjerte, så de til stadighed bringes i erindring for Herren. Jesus, han er nu vores himmelske ypperste præst. Og der kan vi læse i Hebræerbrevet 9, vers 24. For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder, og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen, for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Hvad betyder det, at Jesus er vores ypperste præst? Da Jesus døde, der flængedes forhænget ind til det allerhelligste. Forhænget med keruberne, som stod vagt, det blev flænget fra øverst til nederst, fordi nu var vejen til himlen åben igen. Jesus han går som ypperste præst ind i selve himlen for Guds ansigt med dine og mine synder på skuldrene. Han bærer dig som en ædelsten ved sit hjerte. Og som han står der, så bringer han sit eget blod som soning for synden, og forhænget det flænges. Dette gjorde Kristus én gang for alle. Det var et evigt gyldigt offer, som aldrig i evighed skal gentages. Og det er jo et herligt budskab. Men der er noget, der er lige så herligt, næsten i hvert fald. Ja, det er, at han også nu træder frem for for Guds ansigt til gavn for os. Også nu har jeg mit vidne i himlen, min forsvarer i det højeste. Job 16:19. Også i dag, den her lørdag den 3. februar år 2024, der har Jesus trådt frem for Guds ansigt til gavn for dig. Det er virkeligheden lige nu i den usynlige verden uden for vores osteklokke. At Jesus han lever, han går i forbøn for dig. Og Jesus han står ikke og beder om tilgivelse for dine synder, for dem har han fjernet så langt som øst ligger fra vest for 2000 år siden. Men hvad laver han så? Han står med de navlemærkede hænder, og så minder han Gud om den her åndelige livslov. En for alle. Jesus står for Guds ansigt dag for dag og vidner med sine navlemærkede hænder. Der er betalt. Jesus han sidder som dit vidne i himlen, og så forsvarer han dig. Du har et vidne i himlen, og vidnet forsvarer dig hver dag. Jesus han kender din svaghed, din skrøbelighed. Han ved om al din synd. Men han er ikke skuffet. Han er ikke vred. Han bebrejder dig ikke noget. Tværtimod så har han en medfølelse med vores skrøbelighed. Fordi han selv har været prøvet og fristet i alle ting. Han ved, hvordan det er at være menneske. Og der står han som vores ypperste præst i himlen med en medfølelse og en omsorg, som vi slet ikke forstår. Og så går han i forbøn for os. For der er én ting, han er optaget af, vores himmelske ypperste præst. Og det er helt og fuldt at frelse os. Han har betalt én gang for alle. Nu handler det om at føre os helt og fuldt over målstregen. Og derfor så har han en ufattelig omsorg for os, og derfor så går han selv i forbøn for os. Og hver gang vi falder, så forsvarer han os. Hver gang vi anklages, så vidner han. Hver gang vi udviser skrøbelighed, så går han i forbøn for os. Han er vores barmhjertige og trofaste ypperste præst. Hebræerne 2:17. Indtil den dag, hvor Jesus kommer igen som konge, der er han altså på en særlig måde vores himmelske ypperste præst. Og da han så taler til de syv menigheder her, der kan man altså sige, at det på en eller anden måde er i starten af hans embedsperiode som ypperste præst. Og det var et budskab til menighederne her, som han talte specifikt til de her menigheder. Men samtidig et budskab til alle kristne menigheder op igennem historien. Ja. I jødernes helligdom i Jerusalem, der var der en syvarmet lysestage, og Johannes han får lov til at jo også her at se ind i helligdommen, og der ser han de her syv guldlysestager. Det skal vi se på. Kapitel 2, vers 1. Ja. Ligesom præsten i Jerusalem var optaget af, om alle lys de brændte, både dag og nat, sådan er vores ypperste præst i himlen det også. Og Jesus han gør altså tjeneste i den himmelske helligdom, og så læser vi her i kapitel 2, vers 1. Skriv til englen for menigheden i Efesos. Dette siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd. Han, som vandrer mellem de syv guldlysestager. Ham, der taler til menigheden, det er altså ham, der vandrer mellem de syv guldlysestager i den himmelske helligdom. Han taler til menighederne for at give den osende væge ny kraft. Han taler til de menigheder, hvor lyset er gået ud, i håb om at kunne tænde lyset igen. Nede i vers 5, så står der, husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig og gør de gerninger, du først gjorde. Ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis ikke du omvender dig. Han er også den, der fjerner lysestagen fra sin plads, hvis ikke man omvender sig. Hvilket betyder, at man ikke længere har sin plads i den himmelske helligdom. Ypperste præsten går omkring mellem sine menigheder. Han er optaget af, om alle lys brænder, dag og nat. Nu vil vi læse budskabet til Philadelphia, og det er kapitel 3, vers 7-13. Og skriv til englene for menigheden i Philadelphia. Dette siger den hellige, den sandtro, han som har Davids nøglen, og som lukker op, så ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker op. Jeg kender dine gerninger. Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i, og jeg ved, at du kun har svage kræfter, og dog har holdt fast ved mit ord, og ikke fornægtet mit navn. Men jeg vil give dig nogle af dem fra Satans synagoge, som påstår at være jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder og indse, at jeg elsker dig. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderiget, for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart, hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes, og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud og mit nye navn. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Amen. Herren, han roser menigheden i Philadelphia. Og vi tænker, at her må vi jo have med et mønstereksempel at gøre på en god menighed. Men det var faktisk ikke sådan tilfældet, ikke i menneskelige øjne i hvert fald. Det var faktisk Efesos, en af de andre byer dernede, der ligesom var mønstereksemplet. Det var der, vi havde det åndelige kraftcenter. Philadelphia var modsat lille, svag og hjælpeløs, og alle døre virkede ligesom lukkede for disse mennesker. Det var sådan, at byen lå på en af de her store hovedhandelsveje, der var. Og de havde en glimrende beliggenhed, når det kom til at, for eksempel at drive mission. Men det var småt med det. Byen havde været hårdt ramt af jordskælv, og mange var flyttet uden for byen. De boede i telte og barakker, fordi de havde ikke penge til at genopbygge deres huse. Det kørte ikke lige på skinner for dem i Philadelphia. De var fattige, de havde ikke mange kræfter. Og måske så oplever du noget af det samme i dit liv. Du magter ikke meget, når det kommer til dine opgaver og tjenester i livet. Du har svage kræfter og lykkes ikke med det, du sætter dig for. Det kan være i forhold til din familie, i forhold til menigheden eller på din arbejdsplads. Du vil gerne gøre mere, men hvilken vej skal du gå? Du vil gerne være et større vidne om Jesus, men ofte så går du i stå. Døren vil ikke gå op. Måske er det sygdom, måske er det humøret, måske er det økonomi eller noget helt andet, der begrænser dig, og dørene vil ikke gå op. Dette siger den hellige, læser vi så. Han, som taler sandt. Han, som har Davids nøglen. I vers 8 står der, at jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i. Og jeg ved, at du kun har svage kræfter, og dog har holdt fast ved mit ord, og ikke fornægtet mit navn. Der siges tre ting om Jesus her. Han er den hellige, han er den sandtro, og så er han ham med Davidsnøglen. Jeg vil lige læse et lille vers fra Jesajas kapitel 40, fra vers 22. Og der står, Det er ham, der troner over jordens flade. Men alle dens beboere er som græshopper. Han spænder himlen ud som et slør, breder den ud som et telt til at bo i. Fyrster gør han til intet, jordens dommere til tomhed. Med hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være lige, siger den hellige. Den hellige er et navn på Gud i Gamle Testamente. Og dermed siger Jesus, at han er Gud. Og dermed siger han også, at vi skal frygte ham. I ordsprogene 9-10 står der, at frygte Herren er begyndelsen til visdom. At kende den hellige fører til forstandighed. Og det siger noget om, hvordan vi skal forholde os til Herren. Gud er altid ham, som skal frygtes. Guds frygt, det er et hovedord, når det handler om et sandt gudsforhold. Frygter vi ikke Gud, så mangler der noget i vores gudsbillede. Hvis ikke du frygter Herren, så er det måske, fordi du ikke kender den hellige. Jesus er den hellige, og det er ham, der taler. Og han taler altid sandhed. Han er sanddru, står der. Og så har han Davids nøglen. Og det betyder kort sagt, at han har nøglerne til Guds rige. Og han er den, der styrer for hvem, der bliver lukket op, og for hvem, der bliver lukket i. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Sådan siger Jesus, og det er et eksempel på, hvordan Jesus bruger Davids nøglen til at lukke op. Men et andet sted, så står der, mange vil den dag sige til mig, Herre, Herre, har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer, bort fra mig. Og her er et eksempel på Jesus, der bruger Davids nøglen til at lukke i. Og til dig, der er i samme situation som Philadelphia. Til dig, der oplever, at tingene ikke kører på skinner, energien er væk, dørene er lukket. Til dig, der kun har svage kræfter, og dog har holdt fast i Guds ord, og ikke fornægtet Jesu navn. Til dig siger den hellige, den sanddru, ham med Davids nøglen, i vers 10. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderig, for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Disse ord står som vejledning til alle kristne. Hold fast ved Guds ord og løfter under alle forhold. Så vil Jesus selv holde dig fast i sin trygge favn, også i prøvelsens time. Philadelphia havde lille styrke i sig selv. Og netop af denne grund, så tog de vare på Herrens ord. De blev bundet mere og mere til Jesus, fordi de i alle forhold søgte ham. De anede ikke, hvad de ellers skulle gøre. De havde ingen smarte løsninger. Et menneske, som oplever trængsel her i livet, er en kvinde ved navn Joni Erickson Tada. Hun er amerikaner. Ja, helt sikkert nogen af jer, der har hørt om hende eller læst hendes bøger. For mange år siden lå der nogle bøger i bogsalget om hende her, den unge kvinde Joni, som brækkede ryggen og blev lam, og hvordan hun ligesom håndterede det. Men jeg hørte for et par år siden hendes vidnesbyrd, hvor hun talte til en konference. Og det har jeg lyst til at dele lidt med jer nu, og hendes vidnesbyrd. Hun sidder i dag i kørestol. Som ung, der brækkede hun nakken og blev lam i det meste af kroppen. Så siger hun, i Johannes evangeliet, der kan vi læse om de syge ved Bethesda Dam. Og der lå en mand, som havde været syg i 38 år. Og Jesus, han kommer, og han vidste, at den her mand havde været syg i lang tid. Men som Joni, hun siger, hvis Jesus synes 38 år er lang tid, hvad må han så tænke om 46 år? Fordi 46 år har hun været lænket til sin kørestol. Og Joni her, hun fortæller så, at hun som ung var taget til helbredelsesmøde. Men spotlight faldt aldrig på kørestolsektionen, hvor alle de hårde tilfælde sad. Og så på vej ud i elevatoren, så sidder hun som nummer 15 i en kø af 35 kørestolsbrugere. Og hun sagde til sig selv, hvad er det for en frelser, helbreder, befrier, som ikke svarer disse råb om hjælp? Og da hun kom hjem, så lukkede hun sig inde på sit værelse, og hun ønskede ikke at leve. Og der i mørket, der lå hun og fandt trøst i nogle salmer, som hun kunne udenad. Og så bad hun til Jesus og siger, jeg kan ikke det her. Please show me how to live. Vis mig, hvordan jeg skal leve. Og så fra den dag af, så kom hendes søster ind om morgenen og rullede gardinerne fra. Og fik Joni i kørestolen og ind i dagligstuen, hvor hun blev placeret foran et nådestativ med en stor bibel. Og så en pind i munden, og så kunne hun ellers sidde og bladre og prøve at få mening ud af det hele. Og Joni, hun var fortsat optaget af helbredelse. I starten af Markus evangeliet, kapitel 1, læser hun om, hvordan Jesus en dag helbreder mange mennesker. Men tidligt den næste morgen, så finder hans disciple ham et øde sted. Og de siger til Jesus, alle leder efter dig. Der er stadig mange, der har brug for helbredelse. Og så siger Joni, jeg blev simpelthen så nysgerrig på, hvad Jesus ville svare. Men Jesus, han sagde til dem i vers 38, lad os gå andre steder hen, så jeg også kan prædike der. Det er derfor, jeg er kommet. Det slog mig, fortæller Joni. Nej, hvor det slog mig. Det er ikke, fordi Jesus ikke har hjerte for alle de syge mennesker. Deres menneskelige problemer, det var bare ikke hans primære fokus. Evangeliet var budskabet om, at synd dræber, helvede findes, men Gud er barmhjertig, og han kan forandre dig, og Jesus er vejen. For mig har fysisk helbredelse altid fyldt meget, men for Gud handler det om min sjæls frelse. Og Joni, hun er altså lam i det meste af kroppen, og oven i det, så lider hun af kroniske smerter. Ægteskabet, det var under pres, men Gud gav dem håb og fornyet styrke. Og det havde vi brug for, fortæller hun, fordi nogle år senere får jeg konstateret kræft. Og på vej hjem fra kemoterapi taler min mand og jeg om smerten. Om smerten ligesom er glemt af helvede. Glemt af helvede, som minder os om, hvad Jesus har frelst os fra. Og da vi så når hjem i indkørslen, så kigger min mand på mig og spørger, hvad tror du så glemt af himlen er? Og Joni, hun tænkte, er det de gode dage, hvor alt kører på skinner, hvor alle regninger er betalt, hvor jeg ingen smerter har, og de snakker om det. Men i stilheden ryster de på hovedet. Nej, det er ikke glemt af himlen. Glemt af himlen er at finde Jesus midt i helvede. Der er ikke noget bedre end at finde Jesus i dit helvede. Sådan vidner Joni for os. Og så fortæller hun til sidst, hvordan hun for ikke så længe siden havde en oplevelse. Hun var ved Bethesda Dam i Jerusalem. Og hun siger, at hun har så ofte i sine tanker forestillet sig, at hun lå der ved Bethesda Dam, og nu var jeg der helt alene sammen med min frelser, siger hun. Og mine tårer løb ned af ansigtet. Og så bad hun, åh Jesus, tak. Tak, fordi du ikke har svaret på min bøn om fysisk helbredelse. Jeg har lært at elske dig så meget mere, at jeg ikke vil bytte det for noget andet. Joni har set, at hendes sande problem ikke er, at hun er lam, lider af kroniske smerter og har kræft. Hendes virkelige problem, det er hendes hjerte. Der har hun brug for helbredelse. Og det er et vidnesbyrd om den dybere helbredelse, som Gud ønsker at gøre i mit og i dit hjerte. Og som Joni selv siger, du behøves ikke at brække nakken for at få del i det. Ja. Hvor Guds folk tager vare på Guds ord, der tager Gud vare på sit folk. Guds folk skal ikke bevare sig selv, men Herren bevarer folket ved, at folket tager vare på ordet. Og det her med at tage vare på, det er et stærkt udtryk, der hænger sammen med det mest værdifulde, man ejer. Jeg er villig til at miste alt, men ikke det. Ikke det, som jeg tager vare på. Salige er de fattige i ånden, Guds rige er deres. Det er historien om Philadelphia i en nøddeskal. Jeg kommer snart, hold fast ved det du har, så kan ingen tage din sejrskrans. For halvandet år siden, der var jeg i Rumænien, og der møder vi en kvinde, der hedder Dana, og hun er gedehyrde, hun bor faktisk næsten op på toppen af et bjerg, og der bor hun sammen med sin mand, og de har ikke noget arbejde ud over de der geder, de har, så de laver lidt gedeost, som de sælger, og så har de en stor køkkenhave, og det er ligesom det. Og hun var en del af kirken dernede i byen, hvor vi var. Min svigerfar, han hjælper lidt til Dansk Balkanmission, og så vi var nede og besøge dem. Og vi skulle så op og besøge Dana på toppen af bjerget den dag, og vi gik op af bakken der, og svigerfar han ville ikke fortælle, hvor langt det var, så vi var jo noget spændt på, hvor længe vi skulle gå. Og til sidst så kommer Dana også i møde, for hun synes godt, at vi har været væk længe. Og så går jeg og snakker lidt med hende det sidste stykke op til hendes hus, og hun fortæller, hvordan hun som ung også havde været en del af den kristne kirke, men det havde ikke rigtig sagt hende så meget. Og nu havde hun ligesom betalt prisen, synes hun, men erfaret, at det var der nogle konsekvenser ved. Hun havde ligesom levet væk fra det kristne fællesskab i en årrække. Men nu havde Herren åbnet hendes øjne, sagde hun. Nu havde hun set evangeliet. Nu havde hun forstået, hvad det var med den brede og den smalle vej. Nu havde hun bare ét ønske i livet, og det var at se hendes mand og hendes to voksne piger komme til tro på Jesus. Og jeg tænkte efterfølgende på, at jeg tænkte, her har vi med sådan en Philadelphia-kristen at gøre. En, som intet har, og dog ejer alt. Ja. Så her til slut, så vil vi prøve lige at kigge lidt på det her, som står i vers 10. Om prøvelsens time. Vi kan som mennesker og som kristne opleve prøvelser i livet. Og hende her, Joni, hun er et godt eksempel på et menneske, som ligesom har oplevet perioder i livet som prøvelsens time. Og vi må gerne tage Jesu trøsteord til os her, også ind i den sammenhæng. Men teksten taler faktisk om en prøvelsens time, som skal komme over hele jorden for at prøve dem, der bor på jorden. Og jeg tror på en særlig måde, at ordet her i vers 10 taler ind i en situation og ind i en tid, som skal komme. Og det hænger også sammen med, at Jesus næsten i samme åndedræt trøster os med, jeg kommer snart. Hold fast, jeg kommer snart. Derfor så tror jeg, at det her ord på en særlig måde taler ind i den situation og tid, der vil være lige inden Jesus kommer igen. Skriften tegner et mørkt billede af tiden på jorden lige inden Jesu genkomst. Jesus taler selv om det, for eksempel i Matthæus evangeliet, kapitel 24. Jeg læser lige fra vers 21, hvor han siger, for da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse, indtil nu og heller aldrig vil komme. Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst, men for de udvalgte skyld vil de dage blive afkortet. Jeg tror, denne trængselstid, som Jesus taler om, og prøvelsens time, som vi læser om i dagens tekst, sigter til det samme. I Daniels bog 9:27, der profeterer Daniel om ødelæggeren, som skal komme på vederstyggelighedens vinger. Men kun for en periode, så skal ødelæggeren selv ødelægges. Det er dette udtryk, Jesus han henviser til som en form for startskud til denne trængselstid. Også i Matthæus 24, vers 15, siger Jesus, når I derfor ser ødelæggelsens vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund. Den, der læser dette, skal mærke sig det. Paulus han taler også om den samme virkelighed, som vil gælde tiden lige inden Jesu komme. 2. Thessalonikerbrev, kapitel 2, vers 3. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Lovløshedens menneske skal åbenbares. Hvem er lovløshedens menneske? Satan efterligner Gud, fordi han begærer det at være Gud. Satan ønsker at skubbe Gud af tronen og modtage menneskers tilbedelse. Og ligesom at faderen har åbenbart sig som menneske i Kristus, sådan er der noget, der tyder på, at Satan vil åbenbare sig som menneske i Antikrist. Først skal lovløshedens menneske åbenbare, siger Paulus. Ødelæggeren på vederstyggelighedens vinger, Antikrist. Han skal få en tid, hvor han regerer på jorden, hvor han er verdenshersker, hvor han modtager verdens tilbedelse og beundring. Men kun for en tid, for han er ondskaben selv, ødelæggeren. Det er denne trængselstid, Jesus taler om. Det er denne prøvelsens time, der skal komme over jorden. Og der skal vi huske på ordet til Philadelphia. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderiget for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Ødelæggeren, lovløshedens menneske, Antikrist, bliver i åbenbaringsbogen kaldt dyret. I kapitel 13, vers 1, og jeg så et dyr stige op af havet. Man skal ikke forestille sig et søuhyre, der sådan stiger op af havet og kravler ind på strandbredden. Nej, i Daniels bog, der bliver forskellige verdensriger også omtalt som forskellige slags dyr. Og havet, det betyder folkehavet. Det udlægger åbenbaringsbogen ligesom i sig selv et andet sted. Op af folkehavet, der stiger en person, lovløshedens menneske, fortabelsens søn, han er dyret, det sidste store verdensrige. Der læser jeg fra fra åbenbaringen, kapitel 13, vers 7. Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem. Og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag. Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det. Enhver, hvis navn ikke fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog. Har nogen ører, skal han høre. Skal nogen i fangenskab, kommer han i fangenskab. Skal nogen falde for svært, falder han for svært. Her kræves der udholdenhed og tro af de hellige. Det er denne trængselstid, Jesus taler om. Det er prøvelsens time, som skal komme over hele jorden. Husk ordet til Philadelphia. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderi for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Det vil se ud som om, at Gud bliver skubbet af tronen. Det vil se ud som om, at de hellige bliver besejret. Men den usynlige virkelighed er, at Gud bevarer sine, også i prøvelsens time. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Kolossenserbrevet 1:13. Det er den usynlige virkelighed, der gælder for os, som hører Jesus til. Vi er allerede flyttet over i Guds elskede søns rige. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus. Efeserbrevet 2:6. Det er den åndelige virkelighed, at vi allerede er sat i himlen, i ham og med ham. I Nordjylland, der ligger der et lille sted, der hedder Glæde. Og menneskerne, der bor i Glæde, de lever deres liv i glæde. De står op i glæde, de går i seng i glæde, de arbejder i glæde, de sover i glæde, de spiser i glæde. Selvom de er ramt af sygdom og smerte, så lever de i glæde. Selvom livet til tider er en prøvelse, så lever de i glæde. Og det er virkeligheden for dig, som hører Jesus til. Og vi må sige, ligesom israelitterne, der stod afmægtige over for en stor hær i 2. Krønikebog, kapitel 20, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. Og ved I, hvad Herren han så sagde til dem? I skal blot stille jer op og blive stående, så vil I se Herren frelse jer. Vær ikke bange, lad jer ikke skræmme. Og hos Esajas, i kapitel 30, vers 29, der lyder der et ord til troens folk, midt ind i denne trykkede livssituation, midt ind i denne trængselstid, som de befinder sig i. I skal synge sange som i natten, når man helliger sig til festen. I skal være glade, som når man vandrer til fløjtespil. På vej til Herrens bjerg, til Israels klippe. Hvordan kan Herren sige, at vi skal være glade og synge sange? Fordi forløsningen nærmer sig. Løft blot hovedet og se frem. Se frem imod forløsningen på den anden side. Ja. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for dit ord til os. Tak, at vi ikke skal gå uvidende omkring og være i tvivl om, hvem du er, og hvad der er din vilje, og hvad der kommer til at ske. Jesus, tak, at du er vores himmelske ypperste præst. Tak, at du selv går i forbøn for os og arbejder på vores frelse. Jesus, vil du bevare os alle åndeligt friske, indtil du snart kommer igen. Amen. Og så tænkte jeg, at vi skulle synge, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.